На фестывалі кніжная сустрэча ў мірскім замку адбыліся прэзентацыі многіх выдавецтваў краіны. Таксама самі пісьменнікі расказвалі аб сваіх кнігах. Адным з арганізатараў выступіў Саюз пісьменнікаў Беларусі. Паслухаем намесніка старшыні Алену Стэльмах.
Гэта адчуванне малой радзімы асабліва дало штуршок для стварэння новых твораў, для выдання новых кніг. І нам было вельмі прыемна прэзентаваць свае выданні. Зараз магчымасць такой вялікай пісьменніцкай суполкай прыехаць у мір тут на зямлі, якая сама дыхае гісторыі. Гісторыя стагоддзя адчуваецца. І вось сабрацца разам у гэтым адметным месцы, гэта, канешне, для ўсіх пісьменнікаў вялікая падзея. І нам вельмі прыемна. Асобны стэнд прадстаўляюць творы нашых пісьменнікаў пад назвай тэма радзімазнаўства ў сучаснай беларускай літаратуры. Гэта кнігі, якія звязаны і з першай сусветнай вайной, і з гісторыяй Беларусі, і з гісторыяй адметных куточкаў нашай радзімы.
Падчас кніжных сустрэч у мірскім замку адбыўся і круглы стол на тэму «Гістарычная кніга ў сучасным грамадстве» з удзелам навукоўцаў, літаратараў, супрацоўнікаў бібліятэк, расказвае дырэктар Інстытута літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Іван Саверчанка.
Выхаванне гістарычнай свядомасці грамадзян краіны з'яўляецца абсалютным прыярытэтам. Тое, што ў кожнага народа, у кожнай краіне і ўрад, і дзяржава дбаюць пра гэта, гэта не выпадкова. Вялікае выхаваўчае значэнне не толькі дарослых, моладзі, навучэнцаў. В гэтым сэнсе велізарная роля вось гістарычных кніг, гістарычных твораў. І я ў гэтым сэнсе таксама як філолог працую, шу пра нашу кніжную культуру шмат, але і як літаратар, пісьменнік, які уносіць свой уклад у развіццё гістарычнай прозы розных яе жанраў. Мне гэта падаецца таксама прыярытэтам нашай нацыянальнай літаратуры.
Сярод пісьменнікаў, якія прэзентавалі свае кнігі ў мірскім замку, ёсць і тыя, для якіх мір гэта малая радзіма. Адзін з іх прафесар, доктар філалагічных навук Уладзімір Навумовіч.
Я родам з гэтых мясцін, Карэльніцкі раён, вёска Баўцічы, Ярэльніцкага сельскага савета. Я хачу сказаць, што ў дзяцінстве з разам з мамай тут у Налібокскай пушчы мы два разы па два тыдні перажылі фашысцкую блакаду. І таму, калі я цяпер гляжу, то я радуюся ўсяму, што ёсць. І гэта ёсць у маёй кнізе, якую я прывёз сюды.
Свае кнігі прадставілі пісьменнікі з усіх абласцей Беларусі. Таксама адбыліся прэзентацыі ў мірскай сярэдняй школе, бібліятэцы, а завяршылася свята урачыстым канцэртам і ўручэннем дыпломаў. Маргарыта Прохар для канала Культура.